je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Republici Srpskoj još nema saglasnosti socijalnih partnera oko novog vladinog prijedloga o izmjenama zakona o penzijskom invalidskom osiguranju.
U toku današnjeg dana i sutrašnjeg imat ćemo odgovor vlade Republike Srpske na zahtjev socijalnih partnera koji ne prihvataju 45 godina radnog staža. Tu mislim da nema pogodbe.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas raspravljala o rebalansu budžeta.
Mi smo danas dovedeni u situaciju da ovo moramo prihvatiti jer ovo je faktičko stanje. Znači ono sve što su stavke predviđene u rebalansu to je prethodna vlada potrošila, isplatila ili ostala dužna.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila danas u Prištini da Njemačka podržava Kosovo, ali je ukazala da se mora pojačati borba protiv kriminala i korupcije. Hypo banka se povlači iz Balkana 2012. godine. Sjevernokorejski lider Kim Jong-li preminuo u 69. godini u svom posebnom vozu pri obilasku zemlje, potvrdila državna televizija Sjeverne Koreje. 13 osoba poginulo, a 40 nestalo u nesreći na ruskoj naftnoj platformi koja je u nedjelju ujutro potonula u Ohotskom moru. Švedski proizvođač automobila Saab proglasio danas bankrot. Italijanska policija uhapsila 17 osoba, među kojima i bivši kapiten Atalante Cristiano Doni, zbog umiješanosti u korupciju, odnosno namještanja rezultata mečeva. Do kraja dana vrijeme u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i snijegom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu se danas i sutra održava interparlamentarni sastanak zajedničke komisije za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine i delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom. Predsjedništvo i Nacionalno vijeće Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine danas u Mostaru izrazili su duboku zabrinutost zbog dodatnog usložnjavanja političkih i ekonomskih prilika u BiH. Iz HDZ-a pozivaju na hitno usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine, strategije za ekonomsku samoodrživost u svjetlu nepovoljne ekonomske situacije u Europi i svijetu, kao i na hitno formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine te usvajanja paketa zakona bitnih za približavanje Europskoj uniji. Nisad Vatrač, optuženi za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva 1992. godine u selu Serdar u opštini Kotor Varoš, izjasnio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila danas u Prištini da Njemačka podržava Kosovo, ali ukazala da se mora pojačati borba protiv kriminala i korupcije. Angela Merkel je poslije razgovora sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem rekla da Srbija mora da nastavi sa primjenom sporazuma postignutih u dogovoru sa Prištinom, koja je ispunila svoj dio obaveza. Predsjednik uprave austrijske Hypo grupe Alpe Adria, Gotthard Kannenberger, najavio je da će se ta banka povući iz zemalja bivše Jugoslavije. On je izjavio da će podružnice u zemljama bivše Jugoslavije, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, početi prodavati sredinom iduće godine, a za njih će tražiti 1.500.000.000 eura. Sjevernokorejski lider Kim Jong-il preminuo je u 69. godini u svom posebnom vozu prije obilasku zemlje, potvrdila je državna televizija Sjeverne Koreje. Kim Jong-il je na vlast došao 1994. godine smrću svog oca Kim Il-sunga ili velikog vođe. U drugom redu, ispred nekadašnje crkve Svete Ane, sada centra raskrsnica u Pragu, građani čekaju u drugom redu da se oproste od simbola Prišane revolucije, prvog predsjednika samostalne Češke, Vaclava Havela. Najmanje 3 demonstranta ubijena su danas u sukobima s vojskom u centru Kaira, čime je četvrodnevni bilans poginulih dostigao najmanje 14, saopštilo je Egipatsko ministarstvo zdravlja. Istražna komisija Rusije saopštila je danas da je 14 osoba poginulo, 14 je spaseno, dok se još ne zna sudbina 39 radnika na naftnoj platformi koja je potonula u Ohotskom moru. Bivši kapiten Atlante Cristiano Doni i još 16 fudbalera uhapšeno je širom Italije zbog istrage oko namještanja mečeva i ilegalnog klađenja na utakmice. Pripadnici jedinice granične policije Bijeljina spasili su dvojicu francuskih državljana, kojima je tokom splavaranja Drinom juče usled olujnog vremena potopljen splav. 3 maloljetne osobe lakše su povrijeđene jutros kada su u mjestu Konotari kod Banja Luke prevrnuo autobus banjalučkog privatnog preduzeća Central. Premijer kantona Sarajevo Fikret Musić najavio da će 24. decembra biti zvanično otvorena zimska turistička sezona u ovom kantonu na olimpijskoj planini Bjelašnica. Trenutna visina snijega na Bjelašnici, ali i na Jahorini, iznosi oko 30 cm. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraća po mokrom i klizavom kolovozu, bez dužih zastoja. Na dionicama u višim planinskim predjelima zapadne i jugozapadne Bosne, kao i na putnim pravcima Han Pjesak, Vlasanica, Gacko Tjentište, Sarajevo Rogatica, Lukavica Pale Jahorina i Banja Luka Turbe, iz Bihamka upozoravaju na ugaženi snijeg na kolovozu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila rebalans budžeta. U prijedlogu kojeg je Skupštini iznijela vlada, pojedinim korisnicima sredstva su prepolovljena, a poslanici to opravdaju rastrošnošću prethodne vlade. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Na posljednjoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila prijedlog izmjena i dopuna budžeta za tekuću godinu, te ga u iznosu od oko 166 miliona i 931 hiljadu maraka danas uputila u skupštinsku proceduru. Zbog izmjena od nekih 20 miliona maraka u odnosu na planirani, zastupnici na rebalans budžeta imaju dosta prigovora. Zastupnik SDA Zijo Mušić.
Ovo je rasprava o izvršenju budžeta prethodne vlade pretočeno u rebalans. I mi smo danas dovedeni u situaciju da ovo moramo prihvatiti, jer ovo je faktičko stanje. Znači, ono sve što su stavke predviđene u rebalansu, to je prethodna vlada potrošila, isplatila ili je ostala dužna.
Socijalno ugroženi, visoko obrazovanje, kultura, sport, boračka populacija, kategorije su čija su sredstva predloženim rebalansom umanjena, negdje i za 50%. Sredstva namijenjena za pomoć povratnicima u iznosu od 600 hiljada u potpunosti su ukinuta. Netaknuti su ostali samo oni koji iz budžeta primaju plaće, kaže Mušić.
Ne mogu da shvatim da pojedinac ili vlada, bilo koja, može sredstva svih građana isplaćivati onako kako je to nekom čeju. I to se desilo u našem kantonu.
Zbog uloženih amandmana vlada HNK danas mora dodatno obrazložiti prijedlog rebalansa. Ono što je nekolicina zastupnika na sjednici zatražila jeste da jedan od zaključaka bude da ovogodišnji nikako ne smije biti osnova budžeta za narednu godinu. Danas bi trebala biti usvojena i odluka o privremenom financiranju javnih potreba kantona za prvo tromjesečje 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Predstavnici vlade Republike Srpske ni danas nisu postigli konkretan dogovor o zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju sa socijalnim partnerima. Savez sindikata i Udruženje poslodavaca Republike Srpske i dalje se protive odlasku u penziju nakon 45 godina radnog staža, izvještava Erdogan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić nakon sastanka izjavila je da konkretnih dogovora o zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju nema, ali istakla da će se razgovori nastaviti u pokušaju pronalaženja kompromisa sve do sjednice Narodne skupštine koja je zakazana za srijedu 21. decembra.
Sve opcije su u opticaju, dakle i izmjene predloženog zakona, što bi značilo uvažavanje stavova socijalnih partnera, ali i mogućnosti odlaganja usvajanja ovog zakona. Dakle, vlada je na potezu i evo, u toku današnjeg dana i sutrašnjeg imat ćemo odgovor vlade Republike Srpske na zahtjev socijalnih partnera, dakle prije svega sindikata i poslodavaca, koji čine jedan blok i koji ne prihvataju 45 godina radnog staža. Tu mislim da nema pogodbe.
Neprihvatljivo je stavljanje profesionalne rehabilitacije na teret poslodavaca, kako je predviđeno zakonom, kaže predsjednik Udruženja poslodavaca Ranko Milić.
Dogovor je sljedeći, ostalo je da vlada izađe sa svojim konačnim prijedlogom prema nama, a onda ćemo da vidimo da se mi izjasnimo je li to dovoljno i da li to zadovoljava interes poslovne zajednice.
Za zakon o penzijskom invalidskom osiguranju vlada Republike Srpske za sada jedino ima podršku od penzionera, ali predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj, nezadovoljan današnjim razgovorima, napustio je sastanak ne želeći dati ni izjavu novinarima. Stav penzionera je razumljiv jer oni žele da zaštite stečena prava, smatra Milić, ali i kaže da se mora voditi računa i o onima koji treba da finansiraju fond penzijskog i invalidskog osiguranja.
Sve je teže sređivanje, sve je manji broj zaposlenih, penzioni sistem se nalazi u krizi, ne samo kod nas, nego i zato razvijenijih zemljama. Treba tražiti bolja rješenja, ali u svakom slučaju ne treba žuriti sa rješenjima koja mogu da imaju kontraefekat.
Narodna skupština Republike Srpske trebala bi da u srijedu 21. decembra na posebnoj plenarnoj sjednici razmatra prijedloge budžeta i ekonomske politike za narednu godinu, te prijedloge zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i o boračkim pravima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I Boračka organizacija Republike Srpske nezadovoljna je izmjenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji će se pred poslanicima entitetskog parlamenta naći ove sedmice. Iste organizacije najavljuju da ukoliko se ne ispoštuju njihovi zahtjevi, putem amandmana na zakone preduzeće radikalne mjere, uključujući i izlazak na ulice, zabilježila Maja Bjelajac.
Borci imaju 7 suštinskih primjedbi na oba zakona, a osnovno je tvrde to što se ne nudi garancija da će svi koji bespravno koriste prava biti eliminisani iz sistema. Osnova za obračun invalidnina, smatraju borci, treba da bude prosječna plata u Republici Srpskoj, a invalidnina ne smije iznositi manje od 80% plate. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz najavljuje šta će se desiti ukoliko ne bude razumijevanja za zahtjeve boraca.
Ja ću sigurno sazvati ponovo vanrednu skupštinu Boračke organizacije i zauzeti decidne stavove kako, na koji način i koje sve vidove borbe ćemo preduzeti da bi ipak obezbijedili da oni koji su se nesebično dali sebe pa i svoje porodice za ovu republiku bili na odgovarajući način uvaženi od strane nosioca funkcije u sistemu vlasti.
Borci traže da se izvrši usklađivanje Zakona o pravima boraca sa Zakonom o porezima i doprinosima, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zapošljavanju. Miroš Korić iz Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske.
Mi pozdravljamo takva zakonska rješenja, ali nas život demantuje. Pouzdano znamo da se nije ispoštovao ni onaj prethodni zakon i da nemamo mogućnosti ni zdrave da zapošljavamo, pa onda možete misliti kako se odnosimo prema invalidima.
Iz resornog ministarstva konstantno uvjeravaju da je zakon pravedan i da pomaže u rješavanju statusnih pitanja boraca. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Konkretno, oni borci koji će izaći iz zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju imat će, uvodimo nova dva prava, pravo na mjesečni borački dodatak i ostaje pravo na dodatak na godišnjem nivou i novo pravo je također pravo na posticanje zapošljavanja.
Ipak, borci ne vjeruju u optimistične riječi ministra. Ukoliko se njihove primjedbe ne uvaže putem amandmana, ne isključuju izlazak na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Herceg-Bosanska županija i njeni skupštinski zastupnici na zadnjem zasjedanju pokazali su kako ih ne sikira što ova županija nema planirani budžet i što se nagomilani problemi iz dana u dan udvostručuju, dok oni uzimaju dnevnice za sjednice na kojima nema kvoruma, zabilježila Željka Mihaljević.
Da se dnevni redovi usuglašeni uoči samoga zasjedanja ne usvajaju i sami akteri toga fijaska su, barem tako kažu, ogorčeni.
Sramota.
Žalosno.
Lakrdija.
Riječi su to izrečene iz usta dvojice članova predsjedništva Skupštine Herceg-Bosanske županije i za stranke Demokratske akcije i SNSD-a, Jasenka Tufekčića i Drage Puzigače, te zastupnika iz HSP-a BiH Josipa Perića. Slijedi i nastavak te priče.
Lakrdija već traje od kad su izbori, možda od kad je nastala ova županija. Ljudi traže alibi za nerad.
Ovakvo ponašanje zastupnika, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadalo, kod mene stvara jednu žalost i možda sam još uvijek vruć, ali jedina riječ koju bi ja mogao reći i za kantonalnu skupštinu i za današnji rad, sramota.
Mislim da je krajnje vrijeme da se formira vlast, jer ovako ići na sjednice gdje ne znate hoće li proći dnevni red, to je, mislim, besmisleno.
Davno sam predlagao da oni koji su profesionalci i koji opstruiraju rad, da im ne bi trebalo davati plaću. Vjerujte mi da bi se ozbiljili. A Bože na zdravlje, izaće na nos nekima.
Hoće li izaći na nos političarima? Ne znamo, ali zasigurno znamo da je već poodavno izašlo rudarima tužnice koji godinama čekaju na rješenje agonije u kojoj su zapali, budući da su jedini rudnik ugljena u Bosni i Hercegovini koji nije u sustavu elektroprivrede. A skupština je, među ostalim, trebala dati suglasnost na prijenos udjela društvenog kapitala rudnika sa županijske na federalnu razinu. Zbog stranačkih nesuglasica i nadmudrivanja i prijedlog odluke o privremenom financiranju županije za prvi kvartal 2012. ostao je na čekanju. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15:14, podsjećamo na neke od vijesti dana. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila rebalans budžeta. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila u Prištini da očekuje od Srbije da za dobijanje kandidature uspostavi robnu razmjenu s Kosovom i ukine paralelne strukture. Hypo banka se povlači iz Balkana 2012. godine. Sjevernokorejski lider Kim Jong-li preminuo u 69. godini. Švedski proizvođač automobila Saab proglasio danas bankrot. Italijanska policija uhapsila 17 osoba zbog namještanja utakmica. Vrijeme sutra u jutarnjim satima oblačno sa kišom i snijegom. U Bosni mjestimično s kišom u Hercegovini. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Dnevna temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 10 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Tokom vikenda uhapšeno 13 osoba i rasvjetljeno 16 krivičnih djela teških krađa.
Planirano je dakle bilo izvršenje pretresa na području Brčkog distrikta, međutim akcija se je proširila i na druga područja s obzirom na ukradene predmete.
Štete od ovogodišnjih požara u Trebinjskom kraju procijenjene su na 2.300.000 konvertibilnih maraka.
Ekološka šteta koja je daleko veća i daleko važnija je neprocjenjiva.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti svijeta izdvajamo. Vaclava Havela, koji je jučer preminuo u snu, cijenili su više vani nego u njegovoj domovini Češkoj. Heroj, borac za slobodu, poseban, nekoruptivan, samo su neki od naslova kojima se svjetski mediji opraštaju od vođe baršunaste revolucije koja je ušla u povijest mirnih svrgavanja režima. Pripremila Sabina Čabaravdić.
U vrijeme dok je još postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, Vaclav Havel je bio poznatiji kao pisac dramskih tekstova nego političar. Njegove sirote male hrčke gledale su čak i generacije srednjoškolaca u pozorištima Sarajeva ili Beograda. Pisac i disident, saradnik češkog servisa Radija Slobodna Evropa, za kojeg je radio pod pseudonimom, izabran je za posljednjeg predsjednika Čehoslovačke i prvog Češke republike, nakon što su se te dvije države mirno razišle 1. januara 1990. godine. Na Balkanu je tada mrak nacionalizma gasio sve više svjetala, a potom i života. Nikada nije želio vlast, nije se opasivao silom, nije mahao moćima koje je imao, pa ipak na vijest o njegovom konačnom odlasku sućut i vrlo lične poruke poslali su državnici širom svijeta. Američki predsjednik Barack Obama napisao je kako je Havel bio inspiracija generacijama i kako je njegov mirni otpor uzdrmao temelje carstva, izloživši očima javnosti svu prazninu represivnih ideologija. On je dokazao da je moralno vođstvo jače od bilo kojeg oružja, kaže američki predsjednik. Bivša ministrica vanjskih poslova Madeleine Albright, koju je Havel prilikom prvog susreta oslovio s gospođo Fulbright, uživo je telefonom za češku televiziju na tečnom češkom jeziku govorila o svom prijatelju, velikom čovjeku i genijalnom misliocu. Njemačka kancelarka Angela Merkel oslovila ga je velikim Evropljaninom, a austrijski državni vrh podsjetio na nekorumpiranog intelektualca. Predsjednik Europskog parlamenta kazao je jednostavno da je Vaclav Havel bio i ostaće heroj. Nije robovao protokolima, svi ga prijatelji i bliži saradnici pamte po humoru i ponašanju običnog opčana, što na češkom znači građanin. Vaclav Havel je materijalno imao sve, ali mu je najveća želja bila slobodna Češka. Za nju se borio, u komunističkim zatvorima ostavio zdravlje, ali je dočekao nezavisnu državu i nikada svoj položaj nije iskoristio. Mnogi od svojih vrckavih ideja nije mogao realizirati u politici, pa je Havel nastavio raditi za pozorište, a na koncu je napravio i film. Početkom ove godine, već dobro bolestan, znao je reći da mu je to oduvijek bila želja. Uspio ju je ostvariti. Film Odlazak premijerno je prikazan u Pragu u martu ove godine.
U pomen Havelu za naš program govorili su oni koji su imali priliku družiti se s njim proteklih decenija. Slušamo Budu Vukobrata.
Odlazak Vaclava Havela uz najbolju volju da se predstavi drugačije nije ovdje ostavio prevelik dojam, osim u intelektualnoj javnosti. Većina ovdašnjih ljudi se i ne sjeća da je češki predsjednik, tada cijenjeni evropski uglednik, stupio u kontakt sa ovdašnjim državnim vrhom, a 1995. čak došao u posjet u Sarajevu. Svjedoči Stjepan Kljujić, tadašnji član predsjedništva BiH.
Vaclav Havel, kao veliki humanista, učinio potporu Bosni i Hercegovini kad je pozvao delegaciju predsjedništva u Prag. Moram vam kazati da je to bio jedan incident na češkom političkom planu, jer tadašnji predsjednik vlade Václav Klaus je bio Miloševićev prijatelj i nije uopće prihvatio dolazak bosansko-hercegovačke delegacije.
Svoj prvi susret sa velikim piscem i filozofom na privremenom radu u politici, dok je živ, pamtić je dr. Miodrag Živanović, koji je ranije susretao Havela u njegovim dramskim tekstovima.
On pitao mene oko toga kako su mi srušili zemlju, Balkan inače cijeli razoren i tako dalje, a da je Prag jako lijep grad, jer je to bila politika Čehoslovačke. Kaže, mi smo na toj vjetrometini, tako mi je Havel rekao, kaže, mi smo na toj vjetrometini Europe, što je veća nego Balkan. I kaže, mi pametno to radimo, mi se predamo, ovi budu 5-6 godina odu i sačuvali smo i objekte i zgrade, a da ne govorim i ljude, jer smo to pametno radili, kaže, a vi na Balkanu samo ratujete.
Stjepan Kljujić, predratni novinar, ali i zvaničnik velike kulturne manifestacije MES, kaže kako su im simpatije bile uzajamne. Još uvijek na svom stolu čuva prijateljevu sliku sa ucrtanim srcem, upozorava na jednu javnost i nepoznatu dimenziju Havelovog odnosa prema Bosni i Hercegovini.
I kad je on došao u Sarajevo, ja sam bio njegov domaćin, međutim, nažalost, on se razočarao u naše domaćinstvo, jer koliko je god bio antifašist, on je bio i za jednu normalnu multinacionalnu Bosnu i uvjerio se da nije to baš tako sve kao što smo mi govorili.
Unatoč svemu, Vaclav Havel je ostao prijatelj ove zemlje, kao što je bio i prijatelj svim društvima koji su krenuli u proces demokratizacije. Inače, za njega kažu kako je simbol ponovnog rađanja demokracije u istočnoj Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji Lomač, provedenoj tokom vikenda na području Bačko distrikta i opštine Gradačac, slobode je lišeno 13 lica i rasvjetljeno 16 krivičnih djela teških krađa, te neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Izvještava Zoran Matkić.
Glasnogovornik Brčanske policije Halid Emkić kazao je da su akcijom Lomač planirani pretresi osoba, objekata i vozila na 13 lokacija u Brčko distriktu i lišavanje slobode 15 osoba koje se dovode u vezu s navedenim kaznenim djelima.
Tako da smo u sklopu ovih aktivnosti izvršili ukupno 28 pretresa lica, objekata i vozila. Planirano je dakle bilo izvršenje pretresa na području Brčkog distrikta, međutim akcija se je proširila i na druga područja s obzirom na ukradene predmete, s obzirom na potrebu pretresa i drugih lokacija na drugom području.
Emkić je naglasio da je tijekom priprema i izvođenja akcije rasvijetljeno 16 kaznenih djela i zaplijenjeno više od 1 kg marihuane, a utvrđeno je da su navedene osobe u ranijem periodu distribuirale oko 4,5 kg narkotika. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Zenici je danas potpisan protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama i svjedocima u slučajevima ratnih zločina, informiše šerif Babić.
Ovim je u Zedo kantonu formirana mreža vladinog i nevladinog sektora koja će pružati blagovremenu podršku i zaštitu žrtvama i svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, naglašava Sabiha Husić, direktorica Medike.
Da imaju isti pristup, da znaju ako se žrtva, potencijalni svjedok, obrati Medici Zenica, da Medika Zenica tačno zna koga će informisati, naravno uz saglasnost žrtve svjedoka, kao informisati žrtvu svjedoka, svjedokinju, koju pomoć i podršku može dobiti i gdje.
Ministarstvo pravosuđa i uprave Zeničko-Dobojskog kantona planira izdvajanje značajnih sredstava u jačanje kapaciteta pravosudnih ustanova. Ministar Miroslav Penko ukazuje.
Sama realizacija u tom dijelu će zavisiti od finansijskih sredstava, a ovo što imamo mi ćemo pokušati prilagoditi uslovima sadašnje. Sredstva uložene neće biti uložene nešto posebno, nego ćemo kad je u pitanju zaštićen svjedok da ima odgovarajući prostor putem videolinka i na odgovarajući način.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Štete od ovogodišnjih požara u Trebinjskom kraju procijenjene su na 2.300.000 konvertibilnih maraka. Ekološke štete su neprocjenjive, izvještava Nebojša Kolak.
Centar za gazdovanje Kršan, koji pokriva četiri opštine, Trebinje, Bileća, Ljubinje i Berkovići, sumirao je pričinjenu štetu od požara. Izgorilo je oko 19.000 hektara šume i niskog rastinja u 96 požara, kaže Biljana Ilić iz Centra za gazdovanje Kršan.
Procijenjena ukupna šteta na tom prostoru je oko 2.300.000 maraka.
Ova pričinjena šteta za Krš Istočne Hercegovine je velika, ali u sagledavanju ekoloških posljedica skoro da je zanemarljiva. Ilička:
ekološka šteta, koja je daleko veća i daleko važnija, je neprocjenjiva. Već smo imali malo kiše, ali je činilo veliko spiranje zemljišta.
Opremljenost jedinica angažovanih na gašenju požara je poboljšana u posljednjih 10 godina, ali to je daleko od zadovoljavajućeg, kako bi se na pravi način suprotstavili hercegovačkim požarima u nepristupačnim predjelima. Branko Tasovac, direktor Centra za gazdovanje Kršom.
Znači, sa najsavremenijim cisternama mi praktično se nalazimo u istoj situaciji, tako da bi pomoć iz vazduha bila u svakom slučaju neophodna i dobrodošla.
U narednom periodu do iduće požarne sezone radnici Centra za gazdovanje Kršom angažovat će se shodno svojim mogućnostima na sadnji novog rastinja, ali to će veoma teško nadoknaditi ono što se izgubilo u vatrenoj stihiji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nakon individualnih izjava podrške projektu Arsevi u Sarajevu izrečenih u protekla 3 mjeseca javnog protesta, 86 BH autora večeras će kolektivno potpisati deklaraciju o kapitalnom, ekonomsko-razvojnom značaju i kolektivnom interesu projekta Arsevi. Više detalja o tome poslušajte u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Deklaracija je konačni iskaz podrške grupe istaknutih javnih BH ličnosti koji su u proteklom 2-mjesečnom periodu podigli glas u korist izgradnje Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica projekta Amila Ramović.
Ako vam je UNESCO rekao da Arsevija ima pokroviteljstvo UNESCO, ako su vam rekle internacionalne fondacije poput fondacije Princ Klaus Holandske kraljice koja nam je dala nagradu, Renzo Piano i stotine svjetskih umjetnika, i to možda nije bilo dovoljno da se shvati ozbiljnost situacije, evo vam i 86 najuglednijih Sarajlija koji su svojim autoritetom ponudili da pojasne neke od aspekata značaja ovog projekta koji se ne smiju zaboraviti u trenutku da se odluke budu donosile.
Dosadašnja podrška projektu Arsevi bila je simboličnog karaktera. O konkretnim rješenjima financijske pomoći još uvijek nema riječi. BH vlasti bi trebale preuzeti obaveze koje su ranije prihvatile, ističe Ramović.
Da se podrška ukazuje kao, znaš, daću ti podršku koliko budem bio u mogućnosti, to je već jedan malo amaterski pristup koji Arsevi više, on je na njemu zahvalan, ali ga mi više ne možemo prihvatiti, jer u suprotno mi, i već je to sada slučaj, ne ispunjavamo obaveze prema svojim partnerima, mi ispadamo amateri i neprofesionalci i ovaj projekat nakon 20 godina rasta počinje da pada.
Od januara iduće godine počinje međunarodna faza protesta gdje će tim projekta Arsevi predstaviti javnosti u 10 europskih prijestolnica njegov trenutni status. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
U policijskoj akciji Lomač u distriktu Brčko privedeno 20 osoba, od kojih je 13 lišeno slobode zbog počinjenih krivičnih djela krađe te neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet droga. Predsjedništvo i Nacionalno vijeće Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine pozvali na hitno usvajanje budžeta institucija BiH, strategije za ekonomsku samoodrživost, kao i na hitno formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine te usvajanje paketa zakona bitnih za približavanje Europskoj uniji. Mislav Vatrač, optuženi za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva u selu Sedar u opštini Kotor Varoš, izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv. U Lyonu u 83. godini preminuo je novinar i diplomata Fajk Gvizdarević, antifašista i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. U Sarajeviću je nakon duge i teške bolesti preminuo novinar Dinko Olmeragić. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila danas u Prištini da Njemačka podržava Kosovo, ali je ukazala da se mora pojačati borba protiv kriminala i korupcije. Sjevernokorejski lider Kim Jong-il preminuo u 69. godini u svom posebnom vozu pri obilasku zemlje, potvrdila je državna televizija Sjeverne Koreje. U dugom redu ispred nekadašnje crkve Svete Ane u Pragu građani se opraštaju od prvog predsjednika samostalne Češke Vaclava Havela. Najmanje tri demonstrata ubijena su danas u sukobima s vojskom u centru Kaira. Istražna komisija Rusije saopštila je danas da je 14 osoba poginulo, 14 je spaseno, dok se još ne zna sudbina 39 radnika na naftnoj platformi koja je potonula u Ohotskom moru.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata. Emisiju realizirali Enes Arničić, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.